Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Na trgu svetega Petra molil opoldansko molitev Angel Gospodov. Sveti oče popovdne na španskem trgu v Rimu počastil Keb brezmadežne. Papež Benedikt XVI. Danes Marijino svetišče na Ptujski gori razglasil za baziliko. Sveti oče Benedikt XVI. Je danes na praznik brezmadežnega spočetja vernike pozval naj se v trenutkih življenjskih preizkušenj in v trenutkih, ki imajo vero in upanje, zatekajo k Božji Materi Mariji.
Cari amici, che gioia immensa avere per Madre Maria Immacolata. Ogni volta che sperimentiamo la nostra fragilità e la suggestione del male, possiamo rivolgerci a lei. Il nostro cuore riceve luce e conforto.
Vsakič, ko se spoprijemamo s slabostjo in zlom, se lahko obračamo k njej in naše srce se bo napolnilo z lučjo in tolažbo. Tudi v življenjskih preizkušnjah, v nevihtah, ki majajo vero in upanje, pomislimo na resnico, da smo njeni otroci in da korenine našega obstoja izhajajo iz neskončnosti Božje milosti, je v nagovoru pred opoldansko molitvijo na trgu svetega Petra poudaril papež. Dodal je, da celotna cerkev, tudi če je izpostavljena negativnim vplivom sveta, v Mariji vedno najde zvezdo, po kateri se lahko usmerja in s katero lahko sledi poti, ki vodi k Kristusu. Marija, je nadaljeval sveti oče, je zares prava mati cerkve, kot sta razglasila papež Pavel VI. In drugi vatikanski cerkveni zbor. Papež je vernike ob koncu nagovora še pozval, naj se materi Mariji zahvalijo za njena znamenja dobrote, ter svoje družine, skupnosti, vso cerkev in ves svet izročijo v njeno varstvo. Papež Benedikt XVI. Se je popovdne poklonil kipu brezmadežne matere Marije na španskem trgu v Rimu, v govoru pa je izrazil upanje, da bi Marija, ki je poosebljena čistost, vernikom pomagala ponovno odkriti in ščititi globino človeških oseb, ter uvideti, da Božja milost vselej zmaga nad grehom. Ona je čistost v osebi, saj sta njena duša in telo popolnoma povezana med seboj in z Božjo voljo. Marija naj nas nauči odpreti se Božjemu delovanju, da bomo lahko druge gledali tako, kot jih gleda on, v srce, je poudaril sveti oče, ki je opozoril na onesnaženost duha v mestih, posledica česar so vedno manj nasmejani in mračnejši človeški obrazi, ter dejstvo, da se ljudje med seboj ne pozdravljajo in si ne gledajo v oči. Mesto je polno obrazov, a žal nam kolektivne dinamike lahko preprečijo zaznavanje njihove globine. Vse gledamo površinsko, osebe postajajo telesa in ta telesa izgubljajo svojo dušo, postajajo stvari, predmeti brez obraza, zamenljivi in obravljivi, je opozoril rimski škof. Spregovoril je tudi o vse preveč negativnih novicah, ki jih ljudem vsakodnevno ponujajo množični mediji, ter na ta način povzročajo kopičenje negativnega in slabega v glavah ljudi, jih navajajo k grozovitim dejanjem, jih delajo ravnodušne in jih zastrupljajo. Vse to po papeževih besedah trdi srce in mrači misli, zato mesto potrebuje Marijo, ki svojo navzočnostjo govori o Bogu, spominja, da Božja milost vselej premaga greh in ki nagovarja k upanju, tudi v človeškega vidika težkih razmerah.
Nadškofija Maribor je Frančiškove manjše brate minorite, ki oskrbujejo Marijino svetišče na Ptujski gori, obvestila, da je kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov prejela obvestilo, da je sveti oče Benedikt XVI. Danes na praznik brezmadežne podpisal listino, s katero povzdiguje svetišče Marije Zavetnice na Ptujski gori v baziliko. Tako so se v jubilejnem letu ob 600-letnici Marijinega svetišča na Ptujski gori uresničile želje in prizadevanja bratov minoritov, ki so v sodelovanju z nadškofijo Maribor ter s pomočjo vernikov in romarjev, stroke in umetnikov postorili in pripravili vse, kar je bilo potrebno, da je Marijina Božja potna cerkev na Ptujski gori uvrščena med izbrane. Slovesna razglasitev cerkve na Ptujski gori za baziliko bo v jubilejnem letu 2010 na 7. velikonočno nedeljo 16. maja. Na to nedeljo se po starodavnem izročilu na Ptujski gori obhaja praznik posvetitve cerkve. Odslej se Marijina Božja potna in župnijska cerkev na Ptujski gori imenuje Bazilika Marije Zavetnice na Ptujski gori. Razveselil sem se, ko so mi rekli, v Gospodovo hišo pojdemo.
V španski prestolnici so sinoči in danes zelo slovesno obhajali praznik Marijinega brezmadežnega spočetja. Slovesna bogoslužja so bila v treh največjih svetiščih v Madridu. Madridski nadškof kardinal Rauko Varela pa je sinoči v pridigi povedal, da letos praznik brezmadežne ne sovpada le z gospodarsko in finančno, ampak tudi s kulturno, moralno in versko krizo. Tako stanje vse kristjane, zlasti mlade in družine, posebej poziva predvsem k resni in zavestni zavzetosti za življenje in k pogosti ter ustrajni molitvi, da si izprosimo zaupanje in materinsko ljubezen, kot jo je imela Božja in brezmadežna mati življenja. Letošnja bogoslužna slavja ob prazniku brezmadežne so bila izrazito usmerjena na pripravo in izvedbo svetovnega srečanja mladih v Madridu leta 2011, ki se ga bo udeležil tudi papež Benedikt XVI. Sveti oče je tudi iz tega razloga vsem udeležencem bogoslužnih slavij in organizatorjem svetovnega srečanja mladih poslal posebno poslanico in apostolski blagoslov. V poslanici je posebej naglasil, naj organizatorji svetovnega srečanja mladih pri svojem delu vedno računajo na molitve in žrtve kontemplativnih redovnikov in redovnic, ki živijo in delujejo v več kot 700 samostanih v Španiji.
Stalni opazovalec svetega sedeža pri Združenih narodih v Ženevi, nadškof Silvano Tomazi, je nagovoril udeležence 7. zasedanja Svetovne trgovinske organizacije in poudaril, da posledice gospodarske recesije najbolj občutijo revni ljudje in iz tega razloga bi mednarodna trgovina morala temeljiti na socialni pravičnosti. Tridnevno zasedanje Svetovne trgovinske organizacije, ki se je osredotočalo na multilateralnem trgovinskem sistemu in sedanjih svetovnih gospodarskih razmerah, se je zaključilo prejšnji teden v četrtek. Tekom srečanja so ministri 139 držav članic Svetovne trgovinske organizacije ocenili stanje pogajanj za svetovni sporazum o liberalizaciji trgovine. Vsaka država ima pravico določiti svoj gospodarski model. Kljub temu pa je nadškof Tomazi dejal, da je vendarle treba upoštevati vključujočo in pravično globalizacijo, v kateri so solidarnost, naložbe, prenos tehnologij ter sposobnost razvijanja in izmenjave znanj pomemben del razvoja. Vse to, je poudaril nadškof, bi moralo biti osredotočeno na osebo kot središče. Nadškof je tudi poudaril, da bi gospodarstvo moralo varovati dostojanstvo človeške osebe in iz tega razloga bi trg moral biti usmerjen v skupno dobro in se predvsem odzivati na potrebe najrevnejših. Da bi ta cilj dosegli, poudarja stalni opazovalec svetega sedeža, pa je potrebno narediti odločilen korak k sistemu trgovanja, ki temelji na načelu socialne pravičnosti.
Japonski škofje so te dni ponovno izpostavili svoje nasprotovanje spremembi ustavnega člena o prepovedi ponovnega oboroževanja države. Kot je izjavil nagasaški nadškof Jozef Takami, so razpravo o ponovnem oboroževanju predložile desne stranke in predstavniki nacionalističnega krila nekdanje liberalno-demokratične večine. po zadnjih volitvah pa sedanja srednje levičarska večina ni naklonjena dopolnitvi omenjenega ustavnega člena. Po nadškofovih besedah je namreč sedanja vojaška moč države več kot dovolj za izpolnjevanje svojih dolžnosti, torej za obrambo Japonske pred morebitnim zunanjim napadom. V zadnjih letih so nekateri japonski politiki večkrat predlagali ponovno oboroževanje Japonske z utemeljitvijo, da bi država kot vojaška velesila tako sodelovala v mednarodnih misijah pod okriljem Združenih narodov. Po besedah nadškofa Takamija pa kaj takega ni mogoče sprejeti, kajti država je kljub temu s humanitarno pomočjo že sodelovala v vrsti mednarodnih misij.
Italijanski senat naj bi na predlog senatorja Carla Casinija, predsednika Gibanja za življenje, še nerojenim otrokom zakonsko priznal pravice, s čimer želi preprečiti napačno razumevanje zakona o splavu. Kot je na četrtkovi novinarski konferenci pojasnil senator in predsednik Gibanja za življenje Casini, zakonski osnutek o priznavanju pravic še nerojenim otrokom pomeni korak naprej v pravni kulturi. Priznanje pravic še nerojenim otrokom pa po njegovem prepričanju pomeni trdnejšo in trajnejšo podporo pravic vseh ljudi. Italijanska vlada želi tako na pravni ravni med drugim preprečiti razumevanje splava kot ene od oblik kontracepcije. Casini, sicer tudi evropski poslanec, je še pojasnil, da imata podoben zakon tudi Poljska in Španija, sicer je, kot je dejal, leta 2007 bilo na Poljskem izvršenih 313 dovoljenih splavov, v Španiji pa je njihovo število naraslo na 120 tisoč. Poslanka Laura Bianconi, ki je podprla Casinijev predlog o priznavanju pravic nerojenih otrok, je medtem dejala, da omenjeni zakonski osnutek skuša celotno razpravo o splavu in človekovem dostojanstvu od spočetja do naravne smrti vrniti v leto 1959, ko je bila sprejeta deklaracija o otrokovih pravicah. Zaščita otroštva, ki se začne že pred rojstvom otroka, mora podpreti resnico, da se človeško življenje začne s početjem, je še dejala Biankonijeva. Senator Casini pa je dodal, da sprejetje zakonskega osnutka o priznanju pravic nerojenih otrok pomeni ne le zgodovinski, pač pa tudi simbolični korak, saj se upada s 50. obletnico sprejetja deklaracije o otrokovih pravicah. Italija je splav legalizirala pred 30 leti, natančneje leta 1978. Splav na zahtevo je dovoljen do 90. dneva nosečnosti, ob nekaterih drugih pokazateljih, na primer v primeru razvojnih nepravilnosti ali psihičnih težav nosečnice, pa do 22. tedna nosečnosti. Statistika opravljenih splavov v Italiji sicer od uveljavitve zakona kaže postopno padanje njihovega števila. Leta 1979 je tako bilo na Apeninskem polotoku opravljenih 200 tisoč splavov, leta 2007 pa približno 116 tisoč. Podatki sicer res da kažejo na padanje števila splavov, vendar kot opozarjajo strokovnjaki, statistika ne vključuje kemičnih splavov, pač pa zgolj kirurške. Žrtve 75% preganjanj na svetu so kristjani, kažejo podatki organizacije Pomoč cerkvi v potrebi, ki opozarja, da tudi danes veliko število kristjanov ne more svobodno izpovedovati in živeti svoje vere. Na svetu živi dobra milijarda in pol kristjanov, njihovo število pa iz leta v leto narašča, še posebej v državah tretjega sveta. To med različnimi verskimi skupinami pogosto povzroča tekmovalnost, pa tudi nekateri politiki si na vso moč prizadevajo, da bi naraščanje števila kristjanov zaustavili in preprečili, je opozoril Berthold Pelster, član raziskovalne skupine, ki vsako leto pripravlja poročilo o verski svobodi. Pojasnil je, da se danes sicer zatiralni ukrepi proti kristjanom, temelječi na ateistični ideologiji, kot je denimo komunizem, zmanjšujejo, a se po drugi strani pojavljajo nove ideologije, ki sicer vero priznavajo in odobravajo, a le, če gre za edino vero. Pelster je tu navedel primer muslimanskih držav in Indije, kjer kristjane silijo k spreobrnjevanju v islamsko ali hinduistično vero, pa tudi primer Iraka, kjer, kot je dejal, je krščanska cerkvena skupnost prava cerkev mučencev in kjer je prihodnost krščanstva pod vprašajem, saj je veliko kristjanov zaradi nasilja nad njimi že zapustilo svojo domovino. Organizacija Pomoč cerkvi v potrebi v poročilu še opozarja tudi na težave, s katerimi se spoprijemajo kristjani v Pakistanu, Egiptu in Nigeriji, pa tudi v državah Latinske Amerike. Firenški nadškof Giuseppe Bettori je vernike pozval na jaslice postavijo v središče vseh daril. V pogovoru za naš radio je pojasnil, da v njegovi nadškofiji v adventnem času prirejajo številne pobude, s pomočjo katerih se bodo verniki lahko ustrezno pripravili na praznik Jezusovega rojstva. Ena od takšnih so denimo enotedenske duhovne vaje v vsakdanjem življenju, v času katerih vernik vsak dan premišljuje in več moli. Druga pobuda je pomoč pomoči potrebnim in vsem, ki se spoprijemajo številnimi težavami povezanimi s sedanjo globalno gospodarsko in finančno krizo. Veliko ljudi firenške nadškofije je namreč, kot je pojasnil nadškof Bettori, v teh neugodnih razmerah ostalo brez službe, zato so se vsak dan primorani boriti za svoj obstoj in preživetje svojih družin. Tistim, ki zaradi posledic finančne in gospodarske krize najbolj trpijo, bo nadškofija Firence namenila finančno pomoč v obliki posojila. Tretja pobuda, ki jo v adventnem času pripravljajo v Firencah, pa je spodbujanje otrok in mladih naj postavijo jaslice, ki se v Firencah imenujejo Kapanuča. Najlepše med njimi bodo nagrajene. Italijanska škofovska konferenca prireja simpozij z naslovom Bog danes, z njim ali brez njega se vse spremeni, ki bo potekal od četrtka do sobote v Rimu. Kot je na predstavitvi dogodka v minulih dneh pojasnil kardinal Camillo Ruini, bodo v okviru simpozija potekale predstavitve knjig, razstave in koncerti, govora pa bo ne le o teologiji, filozofiji in znanosti, pač pa tudi o umetnosti, glasbi in kinematografiji. V svetu, kjer je zaznati nadvlado ateizma in nihilizma ter prevlada empiričnih znanosti, je prisoten paradoks, je opozoril kardinal Ruini, nekdani papežev vikar za rimsko škofijo. Po njegovih besedah je na eni strani Bog vse bolj prisoten v mislih in srcih ljudi, po drugi strani pa ga kultura vse bolj izključuje, pri čemer med drugim tvega kulturno izolacijo vernikov in povzroča nevarnost, da bi se zahodna kultura zaprla v neko obliko racionalizma, ki prekinja dialog z Bogom. Kardinal Ruini je poudaril, da je zato ljudem treba odpreti dostop do Boga ter jim pomagati uvideti, da Bog obstaja in je, ter da ta Bog ni splošen, pač pa osebni Bog, Bog Jezusa Kristusa. Simpozija Bog danes, z njim ali brez njega se vse spremeni, se bosta udeležila tudi župan rimske mestne občine Gianni Alemano in ustanovitelj skupnosti svetega Egidija Andrea Riccardi. Na posameznih dogodkih v sklopu simpozija pa bodo navzoči predsednik italijanske škofovske konference kardinal Angelo Bagnasco, novinarji, kot je denimo Giuliano Ferrara, in filozofi, kot je denimo Emanuele Severino.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.